Kitabu cha Waebrania sura ya kwanza mstari wa kwanza. Nyakati zilizopita Mungu alizungumza na mababu zetu kupitia manabii mara nyingi na kwa njia nyingi. Mstari wa pili, lakini katika siku hizi tulizo nazo Mungu ameongea nasi kupitia mwana ambaye amemweka kuwa mrithi wa vitu vyote na ambaye kupitia yeye pia aliumba ulimwengu. Mstari wa tatu, mwanawe ni nuru ya utukufu wake, uwakilishi kamili wa asili yake, naye anaendeleza vitu vyote kwa neno la nguvu zake. Baada ya kukamilisha utakaso wa dhambi, aliketi chini ya mkono wa kulia wa enzi huko juu. Mstari wa nne, amekuwa bora kuliko malaika, kama vile jina alilolirithi lilivyo bora zaidi kuliko jina lao. Mstari wa tano, kwa maana ni kwa malaika gani aliwahi kusema, wewe ni mwanangu, leo nimekuwa baba yako, na tena nitakuwa baba kwake, naye atakuwa mwana kwangu? Mstari wa sita, tena wakati Mungu alipomleta mzaliwa wa kwanza ulimwenguni, husema, malaika wote wa Mungu lazima wamwabudu. Mstari wa saba, kuhusu malaika asema, yeye ambaye hufanya malaika zake kuwa roho na watumishi wake kuwa ndimi za moto. Mstari wa nane, lakini kuhusu mwana husema, kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele, fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya haki. Mstari wa tisa, umependa haki na kuchukia uvunjaji wa sheria, kwa hiyo Mungu wako amekupaka mafuta ya furaha kuliko wenzako. Mstari wa kumi, hapo mwanzo Bwana uliweka msingi wa dunia, mbingu ni kazi za mikono yako. Mstari wa kumi na mbili, zitatoweka lakini wewe utaendelea, zote zitachakaa kama vazi. Mstari wa kumi na mbili, utazikunja kunja kama koti, nazo zitabadilika kama vazi, lakini wewe ni yule yule na miaka yako haitakoma. Mstari wa kumi na tatu, lakini kwa malaika yupi Mungu alisema wakati wowote, keti mkono wangu wa kulia mpaka nitakapowafanya adui zako kuwa kiti cha miguu yako? Mstari wa kumi na nne, je, malaika wote sio roho zilizotumwa kuwahudumia na kuwatunza wale watakaorithi wokovu? Sura ya kumi mstari wa kwanza, kwa vile sheria ni kivuli cha mambo mema yajayo, si yale yaliyo halisi, sheria kamwe haiwezi kuwakamilisha wale ambao wanamkaribia Mungu kwa njia ya dhabihu zile zile ambazo makuhani waliendelea kutoa mwaka baada ya mwaka. Mstari wa pili, au vinginevyo dhabihu hizo zisingekuwa kukoma kutolewa? Kwa kigezo hicho waabuduo wakiwa wamesafishwa mara moja wasingalikuwa na utambuzi zaidi wa dhambi. Mstari wa tatu, bali katika dhabihu hizo kuna ukumbusho wa dhambi zilizotolewa mwaka baada ya mwaka. Mstari wa nne, kwa kuwa haiwezekani kwa damu ya mafahali na mbuzi kuziondoa dhambi. Mstari wa tano, wakati Kristo alipokuja duniani alisema, hamkutamani matoleo au dhabihu, badala yake mliandaa mwili kwa ajili yangu. Mstari wa sita, hamkuwa na tamani katika matoleo yote ya kuteketezwa au dhabihu kwa ajili ya dhambi. Mstari wa saba, kisha nilisema, ona hapa ninafanya mapenzi yako Mungu, kama ilivyoandikwa kunihusu mimi katika gombo. Mstari wa nane, alisema kama ilivyosemwa hapo juu, hamkutamani dhabihu, matoleo au sadaka ya kuteketezwa kwa ajili ya dhambi, wala hakuona furaha ndani yake, dhabihu ambazo zinatolewa kulingana na sheria. Mstari wa tisa, kisha alisema, ona niko hapa kufanya mapenzi yako. Ameweka pembeni taratibu zilizo za awali ili kuimarisha zile za pili. Mstari wa kumi, katika taratibu za pili tumekwisha tengwa kwa Mungu kwa mapenzi yake kupitia kujitoa kwa mwili wa Yesu Kristo mara moja kwa nyakati zote. Mstari wa kumi na moja, ni kweli kila kuhani husimama kwa huduma siku kwa siku akitoa dhabihu ile ile ambayo kwa vyovyote kamwe isingeweza kuziondoa dhambi. Mstari wa kumi na mbili, lakini baada ya Kristo kutoa dhabihu mara moja kwa dhambi milele yote, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Mstari wa kumi na tatu, akisubiri mpaka maadui zake watiwe chini na kufanywa kiti kwa ajili ya miguu yake. Mstari wa 14. Kwa kuwa kwa njia ya toleo moja amewakamilisha milele wale ambao wametengwa kwa Mungu. Mstari wa 15. Na Roho Mtakatifu pia ashuhudia kwetu, kwa kuwa kwanza alisema. Mstari wa 16. Hili ni agano nitakalolifanya pamoja nao baada ya siku hizo, asema Bwana. Nitaweka sheria zangu ndani ya mioyo yao na nitaziandika katika akili zao. Mstari wa 17. Kisha anaongezea, sitazikumbuka tena dhambi na matendo yao maafu. Mstari wa 18. Sasa mahali palipo na msamaha kwa hawa, hakuna tena dhabihu yoyote kwa ajili ya dhambi. Mstari wa 19. Kwa hiyo ndugu, tunao ujasiri wa kuingia mahali patakatifu zaidi kwa damu ya Yesu. Mstari wa 20. Hiyo ni njia mpya na iliyo hai ambayo ameifungua kwa ajili yetu, iliyo kama pazia ambayo ni kwa njia ya mwili wake. Mstari wa 21. Kwa kuwa tunaye kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu. Mstari wa 22. Na tumkaribie na moyo wa kweli katika utimilifu wa hakika wa imani, tukiwa na mioyo iliyonyunyiziwa safi kutoka uovu wa dhamiri na kuwa na miili yetu iliyooshwa kwa maji safi. Mstari wa 23. Basi na tulishikilie kwa thabiti katika ungamo la ujasiri wa tumaini letu, bila ya kugeuka, kwa sababu Mungu aliyeahidi ni mwaminifu. Mstari wa 24. Na tuzidi kutafakari namna ya kumtia moyo kila mmoja kupenda na matendo mema. Mstari wa 25. Na tusiache kukusanyika pamoja kama wafanyavyo wengine, badala yake kutiana moyo kila mmoja zaidi na zaidi kama muonavyo siku inakaribia. Mstari wa 26. Kama tukifanya makusudi kuendelea kutenda dhambi baada ya kuwa tumepokea elimu ya kweli, dhabihu nyingine ya dhambi haisalii tena. Mstari wa 27. Badala yake kuna tarajio pekee la hukumu ya kutisha na ukali wa moto ambao utawateketeza maadui wa Mungu. Mstari wa 28. Yeyote ambaye amekataa sheria ya Musa hufa bila rehema mbele ya ushuhuda wa mashahidi wawili au watatu. Mstari wa 29. Kiwango gani zaidi cha adhabu unafikiri kitamstahili kila mmoja ambaye amemdharau mwana wa Mungu, yeyote aliyetendea damu ya agano kama kitu kisicho kitakatifu, damu ambayo kwayo iliwekwa wakfu kwa Mungu, yeyote ambaye amemtukana Roho wa neema? Mstari wa 30. Kwa kuwa tunajua mmoja ambaye alisema, kisasi ni changu nitalipa, na tena Bwana atawahukumu watu wake. Mstari wa 31. Ni jambo la kuogofya mtu kuangukia katika mikono ya Mungu aliye hai. Mstari wa 32. Lakini kumbuka siku zilizopita baada ya kutiwa kwenu nuru, ni jinsi gani mliweza kuvumilia maumivu makali. Mstari wa 33. Wakati mwingine mlikuwa mmewekwa wazi katika dhihaka matukano na mateso, na mlikuwa washiriki pamoja na wale waliopitia mateso kama hayo. Mstari wa 34. Kwa kuwa mlikuwa na moyo wa huruma kwa hao waliokuwa wafungwa, na mlipokea kwa furaha adhabu ya urithi wenu, mkijua kwamba ninyi wenyewe mlikuwa na urithi bora na wa kudumu milele. Mstari wa 35. Kwa hiyo msiutupe ujasiri wenu ulio na zawadi kuu. Mstari wa 36. Kwa kuwa mnahitaji uvumilivu ili kwamba mpate kupokea ambacho Mungu amekiahidi baada ya kuwa mmekwisha yatenda mapenzi yake. Mstari wa 37. Kwa kuwa baada ya kitambo kidogo mmoja anayekuja atakuja hakika na hata kawia. Mstari wa 38. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani, kama atarudi nyuma sitapendezwa naye. Mstari wa 39. Lakini sisi si kama wale warudio nyuma kwa kuangamia, badala yake sisi tu baadhi ya wale tulio na imani ya kuzilinda roho zetu. Sura ya 11 mstari wa kwanza. Sasa imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, hakika ya vitu ambavyo havionekani. Mstari wa pili. Kwa sababu hii mababu zetu walithibitika kwa imani yao. Mstari wa tatu. Kwa imani tunafahamu kwamba ulimwengu uliumbwa kwa amri ya Mungu, ili kwamba kile kinachoonekana hakikutengenezwa kutokana na vitu ambavyo vilikuwa vinaonekana. Mstari wa nne. Ilikuwa kwa sababu ya imani kwamba Habili alimtolea Mungu sadaka ya kufaa kuliko alivyofanya Kaini. Ilikuwa ni kwa sababu hii kwamba alisifiwa kuwa mwenye haki. Mungu alimsifu kwa sababu ya zawadi alizozileta. Kwa sababu hiyo, Habili bado ananena ingawa amekufa. Mstari wa tano. Ilikuwa kwa imani kwamba Enoko alichukuliwa juu na hakuona mauti. Hakuonekana kwa sababu Mungu alimchukua, kwa vile ilinenwa juu yake kuwa alimpendeza Mungu kabla ya kuchukuliwa juu. Mstari wa sita. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa kuwa ajaye kwa Mungu lazima aamini kwamba Mungu anaishi na kwamba huwapatia zawadi wale wamtafutao. Mstari wa saba. Ilikuwa ni kwa imani kwamba Nuhu akiwa ameonywa na Mungu kuhusiana na mambo ambayo hayakuwa yameonekana, kwa heshima ya haki ya Mungu alitengeneza safina kwa ajili ya kuiokoa familia yake. Kwa kufanya hivi alihukumu ulimwengu na akawa mrithi wa haki ambayo huja kupitia imani. Mstari wa nane. Ilikuwa ni kwa imani kwamba Ibrahimu alipoitwa alitii na kwenda mahali ambapo alipaswa kupokea kama urithi. Alitoka bila kujua mahali gani alikuwa anakwenda. Mstari wa tisa. Ilikuwa ni kwa imani kwamba aliishi katika nchi ya ahadi kama mgeni. Aliishi katika mahema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi wenzake wa ahadi ile ile. Mstari wa kumi. Hii ni kwa sababu alitarajia kupata mji ambao mwenye kubuni na mjenzi wake alikuwa ni Mungu. Mstari wa kumi na moja. Ilikuwa ni kwa imani kwamba Ibrahimu na Sara mwenyewe walipokea nguvu ya kutunga mimba ingawa walikuwa wazee sana, kwa kuwa walimuona Mungu kuwa mwaminifu ambaye aliwaahidia mtoto wa kiume. Mstari wa kumi na mbili. Kwa hiyo pia kutoka kwa mtu huyu mmoja ambaye alikuwa amekaribia kufa wakazaliwa watoto wasiohesabika. Walikuwa wengi kama nyota za angani na wengi kama mchanga katika ufukwe wa bahari. Mstari wa kumi na tatu. Hawa wote walikufa katika imani pasipo kupokea ahadi, bali wakiwa wameziona na kuzikaribisha kwa mbali walikiri kwamba walikuwa wageni na wapitaji juu ya nchi. Mstari wa kumi na nne. Kwa wale wasemao mambo kama haya wanaweka bayana kuwa wanatafuta nchi yao wenyewe. Mstari wa kumi na tano. Kwa kweli kama angekuwa akifikiria nchi ambayo kwayo walitoka, wangelikuwa na nafasi ya kurejea. Mstari wa kumi na sita. Lakini kama ilivyo wanatamani nchi iliyo bora ambayo ni ya kimbingu, kwa hiyo Mungu haoni aibu kuitwa Mungu wao, kwa kuwa ametayarisha mji kwa ajili yao. Mstari wa kumi na saba. Ilikuwa ni kwa imani kwamba Ibrahimu baada ya kujaribiwa alimtoa Isaka aliyekuwa mwanao wa pekee, yeye ambaye alikuwa amepokea ahadi. Mstari wa kumi na nane. Ambaye juu yake ilinenwa kutoka kwa Isaka uzao wako utaitwa. Mstari wa kumi na tisa. Ibrahimu alijua kwamba Mungu alikuwa na uwezo wa kumfufua Isaka kutoka katika wafu, na kwa kumzungumza kwa lugha ya maumbo alimpokea. Mstari wa ishirini. Ilikuwa ni kwa imani kwamba Isaka alimbariki Yakobo na Esau kuhusu mambo yajayo. Mstari wa ishirini na moja. Ilikuwa ni kwa imani Yakobo alipokuwa katika hali ya kufa alimbariki kila mmoja wa watoto wa Yusufu, Yakobo akabudu akiegemea juu ya fimbo yake. Mstari wa ishirini na mbili. Ilikuwa ni kwa imani Yusufu wakati wake wa mwisho ulipokaribia alinena juu kutoka kwa wana wa Israeli Misri, na akawaagiza kuchukua pamoja nao mifupa yake. Mstari wa ishirini na tatu. Ilikuwa ni kwa imani Musa alipozaliwa alifichwa kwa miezi mitatu na wazazi wake, kwa sababu walimwona kuwa ni mtoto mchanga aliyekuwa mzuri na hawakutishiwa na amri ya mfalme. Mstari wa ishirini na nne. Ilikuwa ni kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mtoto wa binti Farao. Mstari wa ishirini na tano. Badala yake alichagua kushiriki mateso pamoja na watu wa Mungu. badala ya kufurahia anasa za dhambi kwa kitambo. Mstari wa 26. Alifikiri aibu ya kumfuata Kristo kuwa ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, kwa kuwa alikaza macho yake katika zawadi ya wakati ujao. Mstari wa 27. Ilikuwa ni kwa imani Musa alitoka Misri. Hakuhofia hasira ya mfalme, kwa kuwa alivumilia katika kutazama kwa asiyeonekana. Mstari wa 28. Ilikuwa ni kwa imani alishika Pasaka na kunyunyiza damu, ili kwamba mharibu wa mzaliwa wa kwanza asiweze kuwagusa wazaliwa wa kwanza wa kiume wa Israeli. Mstari wa 29. Ilikuwa ni kwa imani walipita katika bahari ya Shamu kama katika nchi kavu, wakati wa Misri walipojaribu kupita walimezwa. Mstari wa 30. Ilikuwa ni kwa imani ukuta wa Yeriko ulianguka chini baada ya kuzunguka kwa siku saba. Mstari wa 31. Ilikuwa ni kwa imani Rahabu yule kahaba hakuangamia pamoja na wale ambao hawakuwa watiifu, kwa sababu alikuwa amewapokea wapelelezi na kuwahifadhi salama. Mstari wa 32. Na niseme nini zaidi? Maana muda hautoshi kusimulia Gideoni, Baraka, Samsoni, Yefta, Daudi, Samueli na za manabii. Mstari wa 33. Ambao kupitia imani walizishinda falme, walitenda haki na wakapokea ahadi, walizuia vinywa vya simba. Mstari wa 34. Walizima nguvu za moto, walikwepa ncha ya upanga, waliponywa kutoka katika magonjwa, walikuwa mashujaa vitani na walisababisha majeshi wageni kukimbia. Mstari wa 35. Wanawake walipokea wafu wao kwa njia ya ufufuo, wengine waliteswa bila kukubali kuachwa huru, ili kwamba waweze kupata uzoefu wa ufufuo ulio bora zaidi. Mstari wa 36. Wengine waliteswa kwa dhihaka na kwa vichapo, naam, hata kwa vifungo na kwa kutiwa gerezani. Mstari wa 37. Walipondwa mawe, walikatwa vipande kwa misumeno, waliuawa kwa upanga, walikwenda kwa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi, walikuwa wahitaji, wakiendelea katika maumivu na wakitendewa mabaya. Mstari wa 38. Ambayo ulimwengu haukustahili kuwa nao, wakitangatanga nyikani, milimani, katika mapango na katika mashimo ya ardhi. Mstari wa 39. Ingawa watu wote hawa walikubaliwa na Mungu kwa sababu ya imani yao, hawakupokea alichoahidi. Mstari wa 40. Mungu alitangulia kutupatia kitu kilicho bora, ili kwamba bila sisi wasingeweza kukamilishwa. Sura ya 12 mstari wa kwanza. Kwa hiyo, kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi, na tutupe kila kitu kinachotulemea pamoja na dhambi ambayo inatuzingira kwa urahisi, tupige mbio kwa saburi katika mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Mstari wa pili. Tuielekeze macho yetu kwa Yesu, aliye mwanzilishi na mwenye kutimiliza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alistahimili msalaba, akidharau aibu yake, na anakaa chini ya mkono wa kulia wa kiti cha enzi cha Mungu. Mstari wa tatu. Maana mtafakarini yeye aliyestahimili maneno ya chuki kutoka kwa wenye dhambi dhidi yake mwenyewe, ili kwamba msije mkachoka au kuzimia mioyo yenu. Mstari wa nne. Hamjatabika au kuteseka kushindana na dhambi kiasi cha kuishiwa damu. Mstari wa tano. Tena umesahau kule kutiwa moyo ambako kunaelekeza kama watoto wa kiume, mwanangu, usiyachukue kwa wepesi marudia ya Bwana, wala usikate tamaa unaporekebishwa na yeye. Mstari wa sita. Kwa kuwa Bwana humrudi yeyote ambaye anampenda, na humwadhibu kila mwana ambaye humpokea. Mstari wa saba. Stahimili majaribu kama kurudiwa. Mungu hushughulika nanyi kama anavyoshughulika na watoto, maana ni mtoto yupi ambaye baba yake hawezi kumrudi? Mstari wa nane. Lakini kama hakuna kurudiwa ambako sisi sote tunashiriki, basi ninyi ni wana wa haramu na sio watoto wake. Mstari wa tisa. Zaidi ya yote, tulikuwa na baba zetu wa kidunia na wakaturudi, na tuliwaheshimu, je, hatupasi hata zaidi kumtii Baba wa kiroho na kuishi? Mstari wa 10. Kwa hakika baba zetu walituadhibu kwa miaka michache kama ilivyoonekana sawa kwao, lakini Mungu hutuadhibu kwa faida yetu ili tushiriki utakatifu wake. Mstari wa 11. Hakuna adhabu inayofurahisha kwa wakati huo, huwa na maumivu. Hata hivyo, baadaye huzaa tunda la amani na utaua kwa wale waliofundishwa nayo. Mstari wa 12. Kwa hiyo inueni mikono yenu iliyolegea na kufanya magoti yenu yaliyo dhaifu kuwa yenye nguvu tena. Mstari wa 13. Nyosheni mapito ya nyayo zenu ili kwamba yeyote aliye mlemavu hata ongozo potevuni, lakini apate kuponywa. Mstari wa 14. Tafuteni amani na watu wote na pia utakatifu, ambao bila huo hakuna atakayemwona Bwana. Mstari wa 15. Moyo waangalifu ili kwamba asiwepo atakayetengwa mbali na neema ya Mungu, na kwamba nisije shina la uchungu likachipuka na kusababisha shida na kukengeusha wengi. Mstari wa 16. Angalieni kuwa hakuna zinaa au mtu asiyemtaua kama vile Esau, ambaye kwa sababu ya mlo mmoja aliuza haki yake ya kuzaliwa. Mstari wa 17. Kwa kuwa mnajua kwamba baadaye alipotamani kurithi baraka alikataliwa, kwa sababu hakupata fursa ya kutubu pamoja na baba yake, hata ingawa alitafuta sana kwa machozi. Mstari wa 18. Kwa kuwa hamkujua katika mlima ambao unaweza kuguswa, mlima unawaka moto, giza, kukatisha tamaa na dhoruba. Mstari wa 19. Hamkuja kwa sauti za tarumbeta au kwa maneno yatokanayo na sauti ambayo ilisababisha kila wasikiao wasiombe neno lolote kusema kwao. Mstari wa 20. Kwa kuwa hawakuweza kuvumilia kile kilichoamliwa, ikiwa hata mnyama agusaye mlima lazima apigwe kwa mawe. Mstari wa 21. Ya kutisha zaidi aliyoyaona Musa alisema, nimeogopa sana kiasi cha kutetemeka. Mstari wa 22. Badala yake mmekuja mlima Sayuni, katika mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu ya mbinguni, na kwa malaika 10,000 wanaosherekea. Mstari wa 23. Mmekuja katika kusanyiko la wazaliwa wa kwanza, wote waliosajiliwa mbinguni kwa Mungu hakimu wa wote, na kwa roho za watakatifu ambao wamekamilishwa. Mstari wa 24. Mmekuja kwa Yesu mpatanishi wa agano jipya, na kwa damu iliyonyunyizwa ambayo hunena mema zaidi kuliko damu ya Habili. Mstari wa 25. Angalia kuwa usije ukamkataa mmoja ambaye anenaye, kwa kuwa kama hawakuepuka walipomkataa mmoja aliyewaonya duniani, kwa hakika hatutaepuka ikiwa tutageuka mbali kutoka kwa yule atuonyaye kutoka mbinguni. Mstari wa 26. Kwa wakati huo sauti yake ilitikisa dunia, lakini sasa ameahidi na kusema, bado mara nyingine tena sitatikisa dunia pekee bali mbingu pia. Mstari wa 27. Maneno haya mara moja tena inaonyesha kutoweshwa kwa vitu vile vitetemeshwavyo. Hivi ni vitu vile ambavyo vimeumbwa ili kwamba vile vitu visivyotetemeshwa vibakie. Mstari wa 28. Kwa hiyo tupokee ufalme ambao tetemeshwi, tufurahi katika hali ya kumwabudu Mungu kwa kukubali pamoja na kunyenyekea katika kicho. Mstari wa 29. Kwa maana Mungu wetu ni moto ulao. Sura ya 13 mstari wa kwanza. Basi acheni upendo wa ndugu na uendelee. Mstari wa pili. Msisahau kuwakaribisha wageni, maana kwa kufanya hivi baadhi wamewakaribisha malaika pasipo kujua. Mstari wa tatu. Kumbuka wote waliomo gerezani, kana kwamba mlikuwa nao kule pamoja nao, na kama miili yenu ilitendewa kama wao. Mstari wa nne. Basi ndoa inaheshimiwa na watu wote, na basi kitanda cha ndoa kifanywe kuwa safi, kwa maana Mungu atawahukumu washerati na wazinzi. Mstari wa tano. Basi njia zenu za maisha ziwe huru katika upendo wa pesa, muwe na wanaoridhika na vitu mlivyo navyo, kwani Mungu mwenyewe alisema, sitawaacha ninyi kamwe wala sitawatekeleza ninyi. Mstari wa sita. Basi turidhikeni ili tuseme kwa ujasiri, Bwana ni msaidizi wangu, sitaogopa. Mwanadamu aweza kunifanya nini? Mstari wa saba. Wafikirieni wale waliowaongoza, wale walioongea neno la Mungu kwenu, na kumbukeni matokeo ya mienendo yao, igeni imani zao. Mstari wa nane. Yesu Kristo ni yeye jana, leo na hata milele. Mstari wa tisa. Usije ukaongozwa na mafundisho mbalimbali ya kigeni, kwani ni vizuri kwamba moyo ujengwe kwa neema na sio sheria kuhusu chakula. Hayo hatawasaidia wale wanaoishi kwa hayo. Mstari wa kumi. Tunayo madhabahu ambayo wale wanaotumika ndani ya hekalu hawana haki ya kula. Mstari wa kumi na moja. Kwa kuwa damu za wanyama zilizotolewa dhabihu kwa ajili ya dhambi ililetwa na kuhani mkuu ndani ya sehemu takatifu, lakini mili yao ilichomwa nje ya kambi. Mstari wa kumi na mbili. Kwa hiyo Yesu naye aliteseka nje ya lango la mji, ili kwamba kuweka wakfu watu wa Mungu kupitia damu yake. Mstari wa kumi na tatu. Kwa hiyo twendeni kwake nje ya kambi tukizibeba fedheha zake. Mstari wa kumi na nne. Kwani hatuna makao ya kudumu katika mji huu, badala yake tutafute mji ambao unakuja. Mstari wa kumi na tano. Kupitia Yesu mnapaswa mara kwa mara kujitoa sadaka ya kumtukuza Mungu, kumsifu kwamba tunda la midomo yetu likilitaja jina lake. Mstari wa kumi na sita. Na usisahau kufanya mazuri na kusaidiana ninyi kwa ninyi, kwa kuwa ni kwa sadaka kama hiyo ndiyo Mungu hupendezwa sana. Mstari wa kumi na saba. Tiini na kujihusisha kwa viongozi wenu, kwani wataendelea kuwalinda kwa ajili ya nafsi zenu kama wale watakaotoa hesabu. Tiini ili kwamba viongozi wenu waweze kuwatunza kwa furaha na sio kwa huzuni, ambayo haitawasaidia. Mstari wa kumi na nane. Tuombeni, kwani tuna uhakika kwamba tuna dhamira njema, tunatamani kuishi maisha ya heshima katika mambo yote. Mstari wa kumi na tisa. Na yote ninawatia moyo zaidi mfanye hivi, ili kwamba niweze kurudi kwenu hivi karibuni. Mstari wa ishirini. Sasa Mungu wa amani, ambaye aliwaleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo, Bwana wetu Yesu, kwa damu ya agano la milele. Mstari wa ishirini na moja. Atawapa uwezo wa kila jambo zuri kufanya mapenzi yake, akifanya kazi ndani yetu iliyo njema ya kumpendeza machoni pake, kupitia Yesu Kristo, kwake kuna utukufu milele na milele. Amina. Mstari wa ishirini na mbili. Sasa nawatieni moyo ndugu, mchukulia na neno la kutia moyo ambalo kwa ufupi nimewaandikieni. Mstari wa ishirini na tatu. Fahamu kwamba ndugu yetu Timotheo ameshaachiliwa huru, ambaye pamoja naye nitawaona kama atakuja hivi karibuni. Mstari wa ishirini na nne. Salimia viongozi wako wote na waamini wote, wale wanaotoka Italia wanakusalimia. Mstari wa ishirini na tano. Na neema iwe nanyi nyote. Sura ya pili, mstari wa kwanza. Kwa hiyo ni lazima tuweke kipaumbele zaidi ya yale tuliyosikia, ili kwamba tusije tukatengwa mbali nayo. Mstari wa pili. Kwa maana ikiwa ujumbe uliozungumzwa na malaika ni halali, na kila kosa na uasi hupokea kamili. Mstari wa tatu. Tutapataje kuepuka kama tusipojali wokovu huu mkuu, wokovu ambao kwanza ulitangazwa na Bwana na kuthibitishwa kwetu na wale waliosikia. Mstari wa nne. Mungu pia aliuthibitisha kwa ishara, maajabu na kwa matendo makuu mbalimbali, na kwa zawadi za Roho Mtakatifu alizozigawa kulingana na mapenzi yake mwenyewe. Mstari wa tano. Mungu hakuweka ulimwengu ujao ambao tunaongelea habari zake chini ya malaika. Mstari wa sita. Badala yake mtu fulani ameshuhudia mahali fulani akisema, mtu ni nani hata uweze kumkumbuka, au mwana wa mtu hata umtunze? Mstari wa saba. Uliumba mtu kwa udongo kuliko malaika, umemvika taji ya utukufu na heshima. Mstari wa nane. Umeweka kila kitu chini ya miguu yake, kwa hiyo Mungu ameweka kila kitu chini ya mtu, Hakuacha kitu chochote ambacho hakiko chini yake, lakini sasa hivi hatuoni bado kila kitu kikiwa chini yake. Mstari wa 9. Hata hivyo tunaona ambaye alikuwa amefanywa kwa muda chini kuliko malaika, Yesu, ambaye kwa sababu ya mateso yake na kifo chake amevikwa taji ya utukufu na heshima. Hivyo sasa kwa neema ya Mungu Yesu ameonja kifo kwa ajili ya kila mtu. Mstari wa 10. Ilikuwa sahihi kwamba Mungu, kwa sababu kila kitu kipo kwa ajili yake na kupitia yeye, alipaswa kuwaleta watoto wengi katika utukufu. Mstari wa 11. Na kwamba alipaswa kufanywa kiongozi katika wokovu wao kuwa mkamilifu kupitia mateso yake. Mstari wa 12. Kwa maana wote wawili, yule anayeweka wakfu na wale ambao wanawekwa wakfu, wote wanatoka kwa asili moja, Mungu. Kwa sababu hii, yule anayewaweka wakfu kwa Mungu haoni aibu kuwaita ndugu. Mstari wa 13. Anasema, nitatangaza jina lako kwa ndugu zangu, nitaimba kuhusu wewe kutoka ndani ya kusanyiko. Mstari wa 14. Tena asema, nitaamini katika yeye, na tena, tazama, hapa nipo na watoto ambao Mungu amenipa. Mstari wa 15. Kwa hiyo, kwa kuwa watoto wa Mungu wote hushiriki mwili na damu, kadhalika Yesu alishiriki vitu vile vile, ili kwamba kupitia kifo apate kumdhoofisha yule ambaye ana mamlaka juu ya mauti, ambaye ni ibilisi. Mstari wa 16. Hii ilikuwa hivyo ili awaweke huru wale wote ambao kupitia hofu ya kifo waliishi maisha yao yote katika utumwa. Kwa hakika sio malaika wanaowasaidia, badala yake anawasaidia wazao wa Abrahamu. Mstari wa 17. Kwa hiyo ilikuwa lazima yeye, kama ndugu zake katika njia zote, ili aweze kuwa kuhani mkuu mwenye huruma na mwaminifu kwa vitu vya Mungu, na ili kwamba awe na uwezo wa kutoa msamaha wa dhambi za watu. Mstari wa 18. Kwa sababu Yesu mwenyewe ameteseka na kujaribiwa, na ana uwezo wa kuwasaidia wale wanaojaribiwa. Sura ya 3 mstari wa 1. Kwa hiyo ndugu watakatifu, mwashiriki katika wito wa mbinguni kumkiri Yesu mtume na kuhani mkuu wa ukiri wetu. Mstari wa 2. Alikuwa mwaminifu kwa Mungu aliyemteua, kama Musa alivyokuwa mwaminifu pia katika nyumba yote ya Mungu. Mstari wa 3. Kwa kuwa Yesu amehesabiwa kuwa na heshima kubwa kuliko aliyokuwa nayo Musa, kwa sababu yule anayejenga nyumba anahesabiwa kuwa na heshima kubwa kuliko nyumba yenyewe. Mstari wa 4. Kwa kuwa kila nyumba hujengwa na mtu fulani, lakini yule anayejenga kila kitu ni Mungu. Mstari wa 5. Hakika Musa alikuwa mwaminifu kama mtumishi katika nyumba yote ya Mungu, akitoa ushuhuda kuhusu mambo yatakayosemwa wakati ujao. Mstari wa 6. Lakini Kristo ni mwana katika usimamizi wa nyumba ya Mungu. Sisi ni nyumba yake, kama tutashikilia wima ujasiri na tumaini tunalojivunia. Mstari wa 7. Kwa hiyo ni kama Roho Mtakatifu asemavyo, leo kama utasikia sauti yake. Mstari wa 8. Usiufanye moyo wako kuwa mgumu kama Waisraeli walivyofanya katika uasi, katika wakati wa kujaribiwa nyikani. Mstari wa 9. Huu ulikuwa wakati ambao baba zenu waliniasi kwa kunijaribu kwa miaka 40, waliona matendo yangu. Mstari wa 10. Kwa hiyo kwa miaka 40 sikufurahishwa na kizazi hicho. Nilisema, wanapotea kila mara katika mioyo yao na hawajui njia zangu. Mstari wa 11. Ni kama vile nilivyowapa katika hasira yangu, hawataingia pumziko langu. Mstari wa 12. Muwe waangalifu ndugu, ili kwamba usije ukawepo moyo mwovu wa kutoamini kwa moja wenu, moyo ambao utakwenda mbali na Mungu aliye hai. Mstari wa 13. Badala yake tianeni moyo kila siku mmoja na mwenzie, maadamu iitwapo leo, ili kwamba pasiwe na yeyote kati yenu atakayefanywa moyo kuwa mgumu kwa udanganyifu wa dhambi. Mstari wa 14. kwa maana tumekuwa washiriki wa Kristo ikiwa tutashikamana na uthabiti wetu kwa nguvu katika yeye kutoka mwanzo hadi mwisho. Mstari wa 15. Kuhusu hili imekwisha kusemwa, leo kama mtesikia sauti yake, msifanye mioyo yenu kuwa migumu kama Waisraeli walivyofanya wakati wa uasi. Mstari wa 16. Ni akina nani hao waliomsikia Mungu na kuasi? Hawakuwa wale wote ambao Musa alikuwa amewaongoza kutoka Misri? Mstari wa 17. Na ni kina nani ambao Mungu aliwakasirikia kwa miaka 40? Sio wale waliotenda dhambi ambao mili yao iliyokufa ilianguka jangwani? Mstari wa 18. Na ni akina nani aliyowapa Mungu kwamba hawataingia katika pumziko lake kama sio wale ambao hawakumtii yeye? Mstari wa 19. Tunaona kwamba hawakuweza kuingia katika raha yake kwa sababu ya kutoamini. Sura ya 4 mstari wa 1. Kwa hiyo tunapaswa kuwa makini ili kwamba kati yenu asiwepo hata mmoja atakayeonekana kushindwa kufikia hadi endelevu ya kuingia katika pumziko la Mungu. Mstari wa 2. Kwani tumekuwa na habari njema kuhusu pumziko la Mungu lililotangazwa kwetu kama Waisraeli walivyokuwa nalo, lakini ujumbe huo haukuwasaidia wale ambao waliusikia bila kuunganisha imani kwa hilo. Mstari wa 3. Kwetu sisi ambao tumekwisha amini, tumeingia katika lile pumziko kama alivyosema, kama alivyoapa kwa hasira yangu, hawataingia katika pumziko langu. Alisema hili ingawa kazi zake zote zilikuwa zimekamilika tangu mwanzo wa ulimwengu. Mstari wa 4. Kwa maana ameshasema mahali fulani kuhusu siku ya saba, Mungu alipumzika siku ya saba katika yote aliyoyafanya. Mstari wa 5. Tena ameshasema hawataingia kwenye pumziko langu. Mstari wa 6. Kwa sababu hiyo imebakia kwa wengine kuingia hilo pumziko la Mungu, mbali na wale ambao habari njema ilikuwa imetangazwa kwao, hawakuingia kwa sababu ya kutotii kwao. Mstari wa 7. Mungu aliweka tena siku fulani iitwayo leo. Yeye aliongeza siku hii alipozungumza kupitia Daudi katika siku za baadaye, ambapo alinukuliwa, leo kama mtasikia sauti yake, msifanye mioyo yenu kuwa migumu. Mstari wa 8. Kwa kuwa kama Yoshua aliwapatia pumziko, Mungu asingalisema juu ya siku nyingine. Mstari wa 9. Kwa hiyo bado kuna sabato ya pumziko iliyotunzwa kwa ajili ya watu wa Mungu. Mstari wa 10. Kwani anayeingia katika pumziko la Mungu, yeye mwenyewe pia amepumzika kutokana na matendo yake, kama Mungu alivyofanya katika yeye. Mstari wa 11. Kwa hiyo tuone na shauku ya kuingia katika lile pumziko, ili kwamba siwepo atakayeanguka katika aina ya uasi waliofanya. Mstari wa 12. Kwa maana neno la Mungu li hai na lina nguvu na lina ukali kuliko upanga wowote wenye makali kuwili, na linachoma hata kufikia kugawanya nafsi na roho na viungo na mafuta, na lenye kuweza kufahamu fikira za moyo na nia yake. Mstari wa 13. Hakuna kilichoumbwa ambacho kimefichika kutoka uso wa Mungu. Badala yake, kila kitu ni dhahiri na wazi kwa macho ya yule ambaye ni lazima tutoe hesabu. Mstari wa 14. Basi kwa kuwa tuna kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu, mwana wa Mungu, kwa uimara tushikilie imani zetu. Mstari wa 15. Kwa kuwa hatuna kuhani mkuu ambaye hawezi kuhisi huruma kwa ajili ya udhaifu wetu, lakini yeye ambaye kwa njia zote amekuwa akijaribiwa kama sisi, isipokuwa yeye ambaye hakutenda dhambi. Mstari wa 16. Na tuje kwa ujasiri katika kiti cha enzi cha neema, ili kwamba tupokee rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa hitaji. Sura ya 5 mstari wa 1. Kwani kila kuhani mkuu aliyechaguliwa kutoka miongoni mwa watu amechaguliwa kusimama badala yao katika vitu vinavyohusiana na Mungu, ili aweze kutoa kwa pamoja zawadi na dhabihu kwa ajili ya dhambi. Mstari wa 2. Anaweza kujishughulisha na upole kwa wale ambao hawaelewi na waliodanganywa kwa kuwa yeye mwenyewe pia amezungukwa na udhaifu. Mstari wa tatu. Kwa sababu ya hili, ana wajibu wa kutoa sadaka kwa ajili ya dhambi zake, kama afanyavyo kwa dhambi za watu. Mstari wa nne. Na hakuna mtu achukuaye heshima hii kwa ajili yake mwenyewe, lakini badala yake lazima aitwe na Mungu, kama ilivyokuwa Haruni. Mstari wa tano. Hata Kristo hakujipa heshima mwenyewe kwa kujifanya mwenyewe kuwa kuhani mkuu. Badala yake Mungu alisema kwake, wewe ni mwanangu, leo nimekuwa baba yako. Mstari wa sita. Ni kama asemavyo pia sehemu nyingine, wewe ni kuhani milele baada ya mfumo wa Melkizedeki. Mstari wa saba. Wakati wa kipindi chake katika mwili, aliomba na kuombea, alimuomba Mungu kwa machozi na kuugua kwingi, kwa yeye awezaye kumwokoa kutoka kwenye kifo, kwa sababu ya unyenyekevu wake kwa Mungu alisikiwa. Mstari wa nane. Ijapokuwa alikuwa mwana, alijifunza kutii kwa mambo yaliyomtesa. Mstari wa tisa. Alikamilishwa na kwa njia hii alifanyika kwa kila mtu amwaminie kwa sababu ya wokovu wa milele. Mstari wa kumi. Aliyeteuliwa na Mungu kama kuhani mkuu baada ya zamu ya Melkizedeki. Mstari wa kumi na moja. Tuna mengi ya kusema kuhusu Yesu, lakini vigumu kueleza kwa kuwa ninyi ni wavivu wa kusikia. Mstari wa kumi na mbili. Ijapokuwa kwa kipindi hiki mlipaswa kuwa walimu, bado kuna umuhimu wa mtu kuwafundisha mafundisho ya awali ya kanuni za neno la Mungu. Mnahitaji maziwa na si chakula kigumu. Mstari wa kumi na tatu. Kwa kuwa yeyote anywaye maziwa tu hana uzoefu katika ujumbe wa haki, kwa kuwa bado ni mtoto. Mstari wa kumi na nne. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, wale ambao kwa sababu ya uzoefu wao katika kutofautisha haki na ubaya wamefundishwa kutambua jema na ovu. Sura ya sita, mstari wa kwanza. Kwa hiyo, tukiacha tulichojifunza kwanza kuhusu ujumbe wa Kristo, twapasa kuwa na juhudi kuelekea kwenye ukomavu. Tusiweke tena msingi ya toba kutoka katika kazi sizo na uhai na imani katika Mungu. Mstari wa pili. Wala misingi ya mafundisho ya batizo na kuwawekea mikono, ufufuo wa wafu na hukumu ya milele. Mstari wa tatu. Na tutafanya hivi ikiwa Mungu ataturuhusu. Mstari wa nne. Kwa kuwa haiwezekani kwa wale ambao walipata nuru awali, ambao walionja kipawa cha mbinguni na kufanywa kuwa washirika wa Roho Mtakatifu. Mstari wa tano. Na ambao walionja uzuri wa neno la Mungu na kwa nguvu za wakati ujao. Mstari wa sita. Na kisha wakaanguka, haiwezekani kuwarejesha tena katika toba. Hii ni kwa sababu wamemsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao, wakimfanya kuwa chombo cha dhihaka hadharani. Mstari wa saba. Kwa kuwa ardhi iliyopokea mvua nyeshayo mara kwa mara juu yake na ikatoa mazao muhimu kwa hao waliofanya kazi katika ardhi, hupokea baraka kutoka kwa Mungu. Mstari wa nane. Lakini ikiwa huzaa miba na magugu, haina tena thamani na ipo katika hatari ya kulaaniwa, mwisho wake ni kuteketezwa. Mstari wa tisa. Ijapokuwa tunazungumza hivi, rafiki wapenzi, tunashawishiwa na mambo mazuri ya washawishio ninyi na mambo ya husuyo wokovu. Mstari wa kumi. Kwa kuwa Mungu si dhalimu, hata asahau kazi yenu na kwa upendo mliowaonyesha kwa ajili ya jina lake, katika hili mliwatumikia waumini na bado mngali mnawatumikia. Mstari wa kumi na moja. Na tunatamani sana kwamba kila mmoja wenu aweze kuonyesha bidii ile ile mpaka mwisho kwa uhakika wa ujasiri. Mstari wa kumi na mbili. Hatutaki muwe wavivu, lakini muwe wafuasi wa wale warithiwa ahadi kwa sababu ya imani na uvumilivu. Mstari wa kumi na tatu. Kwa maana Mungu alimpa Abrahamu ahadi, aliapa kwa nafsi yake, kwa kuwa asingaliapa kwa mwingine yeyote aliyekuwa mkubwa kuliko yeye. Mstari wa kumi na nne. Alisema, hakika nitakubariki na nitauongeza uzao wako zaidi. Mstari wa kumi na tano. Kwa njia hii Abrahamu alipokea kile alichoahidiwa, baada ya kusubiria kwa uvumilivu. Mstari wa 16. Maana wanadamu huapa kwa yeye aliye mkuu kuliko wao, na kwa wao mwisho wa mashindano yote ni kiapo kwa kuyathibitisha. Mstari wa 17. Wakati Mungu alipoamua kuonyesha kwa wazi zaidi kwa warithi wa ahadi kusudi lake zuri lisilobadilika, alithibitisha kwa kiapo. Mstari wa 18. Alifanya hivyo ili kwa vitu viwili visivyoweza kubadilika, ambavyo katika hivyo Mungu hawezi kusema uongo, sisi tuliokimbilia hifadhi tupate kutiwa moyo, kushikilia kwa nguvu tumaini lililowekwa mbele yetu. Mstari wa 19. Tunao jasiri huu kama nanga imara na ya kutegemea roho zetu, tumaini ambalo huingia sehemu ya ndani nyuma ya pazia. Mstari wa 20. Yesu aliingia sehemu ile kama mtangulizi wetu, kisha kufanyika kwani mkuu hata milele baada ya utaratibu wa Melkizedeki. Sura ya 7 mstari wa 1. Ilikuwa hivi, Melkizedeki mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu, aliyekutana na Abrahamu akirudi kutoka kuwaua wafalme na akambariki. Mstari wa 2. Abrahamu alimpa moja ya kumi ya kila kitu alichokuwa amekiteka, jina lake Melkizedeki, maana yake mfalme wa haki, na pia mfalme wa Salemu, ambayo ni mfalme wa amani. Mstari wa 3. Hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku wala mwisho wa maisha yake. Badala yake anabakia kuhani milele kama mwana wa Mungu. Mstari wa 4. Sasa fikiria jinsi mtu huyu alivyokuwa mkuu. Mzazi wetu Abrahamu alimpa moja ya kumi ya vitu vizuri alivyovichukua vitani. Mstari wa 5. Na hakika ukoo wa Walawi waliopokea ofisi za kikuhani walikuwa na amri kutoka kwenye sheria kukusanya moja ya kumi kutoka kwa watu ambao ni kutoka kwa Waisraeli wenzao, pamoja na kwamba wao pia ni ukoo wa kutoka kwa Abrahamu. Mstari wa 6. Lakini Melkizedeki, ambaye hakuwa na ukoo kutoka kwa Walawi, alipokea moja ya kumi kutoka kwa Abrahamu na akambariki yeye aliyekuwa na ahadi. Mstari wa 7. Hapo haikataliwi kwamba mtu mdogo hubarikiwa na mkubwa. Mstari wa 8. Kwa jambo hili, mtu apokeaye moja ya kumi atakufa siku moja, lakini kwa jambo jingine mmoja aliyepokea moja ya kumi kwa Abrahamu ikaelezwa kama anayeishi. Mstari wa 9. Na kwa namna ya kuzungumza, Lawi aliyepokea moja ya kumi pia alitoa moja ya kumi kwa Abrahamu. Mstari wa 10. Kwa sababu Lawi alikuwa katika viuno vya baba yake Abrahamu wakati Melkizedeki alipokutana na Abrahamu. Mstari wa 11. Sasa kama ukamilifu uliwezekana kupitia ukuhani wa Lawi, hivyo chini yake watu hupokea sheria, kulikuwa na hitaji gani zaidi kwa kuhani mwingine kuinuka baada ya mfumo wa Melkizedeki na sio kuitwa baada ya mpangilio wa Haruni? Mstari wa 12. Kwa hiyo ukuhani ukibadilika, hapana budi sheria nayo kubadilika. Mstari wa 13. Kwa mmoja ambaye mambo haya yalisemwa kuhusu kabila jingine, kutoka kwake hakuna aliyehudumu madhabahuni. Mstari wa 14. Sasa ni wazi kwamba Bwana wetu alitoka katika Yuda, kabila ambalo Musa hakutaja kuhusu makuhani. Mstari wa 15. Na haya tusemayo ni wazi hasa ikiwa kuhani mwingine atatokea kwa mfano wa Melkizedeki. Mstari wa 16. Kuhani huyu mpya sio mmoja ambaye amekuwa kuhani juu ya msingi wa sheria zinazohusiana na uzao wa mtu, lakini katika msingi wa nguvu ya maisha yasiyoweza kuharibika. Mstari wa 17. Hivyo maandiko yanashuhudia kuhusu yeye, wewe ni kuhani milele baada ya mfumo wa Melkizedeki. Mstari wa 18. Kwa kuwa amri iliyotangulia iliweka pembeni kwa sababu ilikuwa dhaifu na haifai. Mstari wa 19. Hivyo sheria haikufanya chochote kikamilifu isipokuwa kulikuwa na ujasiri mzuri kwa hayo tunayomsongelea Mungu. Mstari wa 20. Na ujasiri huu mzuri haukutokea pasipo kuzungumzia kiapo, kwa hili makuhani wengine hawakuchukua kiapo chochote. mstari wa 21. Lakini Mungu alichukua kiapo wakati aliposema kuhusu Yesu. Bwana ameapa na hata badilisha mawazo yake. Wewe ni kuhani milele. Mstari wa 22. Kwa hili Yesu pia amekuja kuwa dhamana ya agano bora. Mstari wa 23. Kwa hakika kifo huzuia makuhani kuhudumu milele. Hii ni kwa sababu walikuwapo makuhani wengi, mmoja baada ya mwingine. Mstari wa 24. Lakini kwa sababu Yesu anaishi milele, ukuhani wake haubadiliki. Mstari wa 25. Kwa hiyo yeye pia anaweza kuwa ukamilifu, kukamilisha kuwaokoa wanaomkaribia Mungu kupitia kwake, kwa kuwa yeye anaishi daima kwa kuomba kwa ajili yao. Mstari wa 26. Kwa hiyo kuhani mkuu wa namna hii anastahili kwetu, asiye na dhambi, hatia, msafi, aliyetengwa kutoka kwa wenye dhambi na amekuwa juu kuliko mbingu. Mstari wa 27. Yeye hakuwa na uhitaji mfano wa makuhani wakuu kutoa dhabihu kila siku, kwanza kwa dhambi yake mwenyewe na baadaye kwa dhambi za watu. Alifanya hivi mara moja kwa wote alipojitoa yeye mwenyewe. Mstari wa 28. Kwa sheria huwatiwa watu dhaifu kuwa makuhani wakuu, lakini neno la kiapo lilikuja baada ya sheria. Alimteua mwana aliyefanywa kuwa mkamilifu milele. Sura ya 8 mstari wa 1. Sasa jambo ambalo tunasema ni hili. Tunaye kuhani mkuu aliyekaa chini katika mkono wa kulia wa kiti cha enzi mbinguni. Mstari wa 2. Yeye ni mtumishi katika mahali patakatifu, hema la kweli ambalo Bwana ameliweka, sio mtu yeyote wa kufa. Mstari wa 3. Kwa maana kila kuhani mkuu huwekwa kutoa zawadi na dhabihu, kwa hiyo ni muhimu kuwa na kitu cha kutoa. Mstari wa 4. Sasa kama Kristo alikuwa juu ya nchi, yeye asingekuwa kuhani zaidi ya hapo, kwa kuwa walikuwa tayari wale waliotoa vipawa kulingana na sheria. Mstari wa 5. Walihudumia kitu ambacho kilikuwa nakala ya kivuli cha vitu vya mbinguni, sawasawa kama Musa alipoonywa na Mungu wakati alipotaka kujenga hema. Ona, Mungu akasema kwamba tengeneza kila kitu kulingana na muundo ulioonyeshwa juu ya mlima. Mstari wa 6. Lakini sasa Kristo amepokea huduma bora zaidi, kwa sababu yeye pia ni mpatanishi wa agano zuri ambalo limekwisha kuimarishwa kwa ahadi nzuri. Mstari wa 7. Hivyo kama agano la kwanza lisingekuwa na makosa, ndipo hakungekuwa na haja ya kutafuta agano la pili. Mstari wa 8. Kwa kuwa wakati Mungu alipogundua makosa kwa watu alisema, tazama siku zinakuja, asema Bwana, wakati itakapotengeneza agano jipya pamoja na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Mstari wa 9. Halitakuwa kama agano nililolifanya pamoja na baba zao siku ambayo niliwachukua kwa mkono kuwaongoza katika nchi ya Misri, kwa kuwa hawakuendelea katika agano langu, nami sikuwajali tena, asema Bwana. Mstari wa 10. Kwa kuwa hili ndilo agano nitafanya kwa nyumba ya Israeli baada ya siku hizo, asema Bwana. Nitaweka sheria zangu mawazoni mwao na nitaziandika mioyoni mwao. Nitakuwa Mungu wao na watakuwa watu wangu. Mstari wa 11. Hawatafundishana kila mmoja na jirani yake na kila mmoja na ndugu yake akisema, mjue Bwana. Hivyo wote watanijua mimi, kutoka mdogo hadi mkubwa wao. Mstari wa 12. Hivyo nitaonyesha rehema kwa matendo yao yasiyo haki, na sitazikumbuka dhambi zao tena. Mstari wa 13. Kwa kusema mpya, amelifanya agano la kwanza kuwa kuukuu, na hilo ambalo amelitangaza kuwa kuukuu liko tayari kutoweka. Sura ya 9 mstari wa 1. Sasa hata agano la kwanza lilikuwa na kanuni za ibada na maskani ya kidunia. Mstari wa 2. Kwani katika hema kulikuwa na chumba kimeandaliwa, chumba cha nje, paliitwa mahali patakatifu. Katika eneo hili palikuwa na kinara cha taa, meza na mikate ya uonyesho. Mstari wa 3. Na nyuma ya pazia la pili kulikuwa na chumba kingine, paliitwa mahali patakatifu zaidi. Mstari wa 4. Mlikwemo madhabahu ya dhahabu kwa kufugizia uvumba, Pia mlikuwemo sanduku la agano ambalo lilikuwa limejengwa kwa dhahabu tupu. Ndani yake kulikuwa na bakuli la dhahabu lenye maana, fimbo ya Haruni iliyota majani na zile mbao za mawe za agano. Mstari wa 5. Juu ya sanduku la agano, maumbo ya makerubi wa utukufu wafunika mabawa yao mbele ya kiti cha patanisho, ambacho kwa sasa hatuwezi kuelezea kwa kina. Mstari wa 6. Baada ya vitu hivi kuwa vimeandaliwa, makuhani kawaida huingia chumba cha nje cha hema kutoa huduma zao. Mstari wa 7. Lakini kuhani mkuu pekee ambaye huingia kile chumba cha pili mara moja kila mwaka, huku akibeba damu ya kutoa dhabihu kwa ajili yake binafsi na kwa dhambi za watu walizozitenda pasipo kukusudia. Mstari wa 8. Roho Mtakatifu anashuhudia kwamba njia mahali patakatifu zaidi bado haijafunuliwa, kwa vile ile hema ya kwanza bado linasimama. Mstari wa 9. Hichi ni kielelezo cha muda huu wa sasa. Vyote zawadi na dhabihu ambavyo vinatolewa sasa haviwezi kukamilisha dhamiri ya anayeabudu. Mstari wa 10. Ni vyakula na vinywaji pekee vimeunganishwa katika namna ya taratibu za ibada kujiosha. Vyote hivi vilikuwa taratibu za kimwili vilivyokuwa vimebadiliwa hadi ije ile amri mpya itakayowekwa mahali pake. Mstari wa 11. Kristo alikuja kama kuhani mkuu wa mambo mazuri ambayo yamekuja. Alipitia kwenye hema iliyokuu na kikamilifu zaidi, isiyoundwa na mikono ya watu na isiyo ya ulimwengu huu. Mstari wa 12. Ilikuwa si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe kwamba Kristo aliingia mahali patakatifu zaidi ya mara moja kwa kila umoja na kutuhakikishia ukombozi wetu wa milele. Mstari wa 13. Kama kwa damu ya mbuzi na mafahali na kunyunyiziwa kwa majivu ya ndama katika hawa sio safi, walitengwa kwa Mungu na kufanywa miili yao safi. Mstari wa 14. Je, si zaidi sana damu ya Kristo ambaye kupitia roho wa milele alijitoa mwenyewe bila mawaa kwa Mungu kuosha dhamiri zetu kutoka kwa matendo maafu kumtumikia Mungu aliye hai? Mstari wa 15. Kwa sababu hiyo Kristo ni mjumbe wa agano jipya. Hii ndiyo sababu mauti imewacha huru wote walio wa agano la kwanza kutoka katika hatia za dhambi zao, ili kwamba wote walioitwa na Mungu waweze kupokea ahadi ya urithi wao wa milele. Mstari wa 16. Kama kuna agano linalodumu, ni lazima kuthibitishwa kwa kifo cha mtu yule aliyefanya. Mstari wa 17. Kwani agano linakuwa na nguvu mahali kunatokea mauti, kwa sababu hakuna nguvu wakati mwenye kulifanya akiwa anaishi. Mstari wa 18. Hivyo hata ile agano la kwanza lilikuwa limewekwa pasipo damu. Mstari wa 19. Wakati Musa alipokuwa ametoa kila agizo la sheria kwa watu wote, alichukua damu ya ndama na mbuzi pamoja na maji, sufu nyekundu na isopo, na kunyunyizia gombo lenyewe na watu wote. Mstari wa 20. Kisha alisema, hii ni damu ya agano ambayo Mungu amewapa amri kwenu. Mstari wa 21. Katika hali ile ile, alinyunyiza damu juu ya hema na vyombo vyote vilivyotumiwa kwa huduma ya ukuhani. Mstari wa 22. Na kulingana na sheria, karibu kila kitu kinatakaswa kwa damu. Pasipo kumwaga damu, hakuna msamaha. Mstari wa 23. Kwa hiyo ilikuwa lazima kwamba nakala za vitu vya mbinguni sharti visafishwe kwa hii dhabihu ya wanyama. Hata hivyo, vitu vya mbinguni vyenyewe vilipaswa kusafishwa kwa dhabihu iliyo bora zaidi. Mstari wa 24. Kwani Kristo hakuingia mahali patakatifu sana palipofanywa na mikono, ambayo ni nakala ya kitu halisi. Badala yake aliingia mbingu yenyewe, mahali ambapo sasa yuko mbele za uso wa Mungu kwa ajili yetu. Mstari wa 25. Hakuingia kule kwa ajili ya kujitoa sadaka kwa ajili yake mara kwa mara, kama afanyavyo kuhani mkuu ambaye huingia mahali patakatifu zaidi mwaka baada ya mwaka pamoja na damu ya mwingine. Mstari wa 26. Kama hiyo ilikuwa kweli, basi ingekuwa lazima kwake kuteswa mara nyingi zaidi tangu mwanzo wa ulimwengu, lakini sasa ni mara moja hadi mwisho wa miaka aliyojifunua kuiondoa dhambi kwa dhabihu yake mwenyewe. mstari wa 27. Kama ilivyo kwa kila mtu, kufa mara moja, na baada ya hiyo huja hukumu. Mstari wa 28. Ndivyo hivyo Kristo naye ambaye alitolewa mara moja kuziondoa dhambi za wengi, atatokea mara ya pili, si kwa kusudi la kushughulikia dhambi, bali kwa ukombozi kwa wale wamngojeao kwa saburi.